Nel ankom għal programmi ħor storja dejjem miegħi Andrew Azzopardi, però naturalment ma nkunx waħdi miegħi kolli diversi mistednin li ġejjin mis-settur tal-ġurnalizmu, mis-settur tal-opinjoni, l-opinjoni li illum il-ġurnata saret kważi kważi trakk oħra ta' diversi nies li qed jiddistingu ruhom bl-opinjonisti. Li qed jaħdmu naturalment anki f'termini ta' idejat u jixprunaw diversi idejat li nkunu għaddejjin minnhom il-pajjiż ikun għaddejjin minnhom. Però il-ġurnalisti jibqgħu naħseb jiena l-focal point ta' dak kollu jiġi fil-komunikazzjoni. Jiena kif dejjem infakkalkom, dejjem ngħidilkom, dan huwa programm fejn l-importanti huwa li ngħidukom tistaqsu, ngħidukom tirriflettu u mhux sempliċement jieħdu dak li qed ngħidu aħna. Bħala ben fatt minna ma tkunu kritiċi. Illum miegħi Annalise Borch, ġurnalista mal-Malta Independent, ġurnalista żagħżugħa, u allura se jkun interessanti niddiskutu magħha l-ewwel ħaġa l-idea tagħha fil-ġurnaliżmu, l-karriera tagħha fil-ġurnaliżmu, però anki diversi stejt fuqhom ibqgħu magħna. Annalisa, nilqak, inti normalment tkun fuq n-naħa l-oħra tal-mejda biex ngħid.
Ma jimpurtax.
Però interessanti kemm hemm affarijiet li qed joħorġu f'dan il-programm li huma simili, hemm ċerti trajts fil-ġurnaliżmu, l-impenn, id-diffikultà f'dan ix-xogħol. L-importanza tiegħu ta' dan ix-xogħol. Ma mbagħad interessanti kemm diversi nies ġejjin minn diversi setturi differenti. Inti il-ġurnaliżmu minn fejn tafu inti għamilt il-BA fil-Communication Studies. U mbagħad qabel minn fejn ġej għax naħseb jiena anki fi żmien meta inti għamilt il-Communication Studies laqas kien xi kors li kien għadu daqshekk magħruf.
Le. Propjament naħseb meta tħaltina f'communications kienu jitlu għalih sfortunatament ċerti persuni li ma ġibux kwalifiki għal korsijiet oħrajn. Per eżempju, jekk trid tidħol liġi, trid ikollok minn tal-inqassi fl-Ingliż u l-Malti jidhirli kien hemm dak iż-żmien, u hemm ċertu affarijiet oħra, ċertu korsijiet li għandhom ċertu requirements u meta tħaltina fil-communications ma kienx hemm requirements. Però jiena tħalt mhux għalhekk, tħalt għax dejjem xtaqt li nara x'toffri din id-dinja tal-komunikazzjoni tal-ġurnaliżmu speċjalment. Minn meta kont fis-sekondarja, dejjem kien jinteressani dan ix-xogħol u jinteressani nkun naf x'qed jiġri madwar bażikament.
Minn fejn tafu dal-interess imma? Jiena fil-familja.
Ma nafx eżatt fil-familja ħadma huwa f'dan il-qasam. Ma nafx eżatt minn fejn beda, però naf li dejjem xtaqt nidħol fih.
Għatma għalulek binti mhux aħjar tidħol għal-teacher
jew avukat jew accountant. Però l-avukat ma kien fl-aħħar mill-aħħar jogħġobni.
Ħafna ġurnalisti qed jagħmlu l-kors tal-avukat fil-fatt.
Ih.
Ma nafx xi.
Ma nafx.
Xi trejt.
Żguri għat-trend. Jien sistadni m'iniex besib nagħmel hekk. Meta tibda tara, per eżempju, teacher, jiena rritu mur teacher, għandi paċenzja biex noqgħod ma' klassi le. U dejjem wieħed wara l-ieħor le. U dejjem baqa' l-medja u l-komunikazzjoni dejjem baqa' f'moħħi.
Sibt is-support?
Support minn tal-familja qab sakemm tħalt mhux daqshekk. Mister speċjalment kien dejjem jgħid li avukat jew accountant, għalih dawk kienu l-professjonijiet. Però ammi kienet tħallini iktar fil-libertà u tgħidilna araw intom xi tridu speċi jaħsbu għalikom. Mbagħad once li sakemm tidħol fil-qasam mhuwiex daqshekk mhuwiex faċli, però mbagħad once li tidħol u tkun qed tagħmel xogħlok sew. Mbagħad timxi.
Kien l-ewwel xogħol tiegħek mal-Malta Independent?
Iva, mal-Independent, iva. Aha. U nista' ngħid ġifieri fil-medja in ġenerali għalkemm kont nagħmel xi affarijiet sar ma. Però qatt mhux ġurnalizmu.
Qatt tagħmilt użajt forom oħra ta' medium fil-ġurnaliżmu tiegħek, radio, televiżjoni, ma nafx internet, jew dejjem bqajt mal-kidba.
Le, b'sissa kidba ġifieri.
Huwa da hija dik l-erja tiegħek jew kellha.
Naħseb hija l-erja tiegħek iva. Meta, per eżempju, television jew internet, kollha differenti u kollha għandhom iċ-challenges tagħhom. Però meta għandek gazzetta, tiktab gazzetta, gazzetti sa sirin online u koll ħafna minnhom. Gazzetta ktibt l-istorja tiegħek trid tkun irriċerkajta sew u daħalt kemm jista' jkun affarijiet fiha. Dettalji u kollox u rajt iż-żewġ naħat tal-kwistjoni jew xi tkun. U fl-aħħar mill-aħħar qiegħda hemmhekk u tista' tagħmel referenza għaliha dejjem. Mhux għax television le jew internet le, ma mbagħad television għandek storja m'għandekx iktar minn 2 minutes u f'żewġ minuti limitat ħafna kemm tista' tajt u kemm tista' toħroġ dettalji.
Hemmhekk probabbli iktar jew televiżwal.
Jott il-vizual jiva ħafna, jott il-vizual u trid tkun vera konċis u vera bażikament tajt x'kien hemm u ma kienx hemm. Vera bażiku.
Attrajt il-ġurnaliżmu bħala professjoni li tista' tkun perikoluża? Ibeżżak dak il-fatt?
Le, ma jibeżanix. Tista' tkun perikoluża, però jiena nemmen li jekk tagħmel ix-xogħol tiegħek tajjeb u tkun irriċerkajt biżejjed kemm jista' jkun. Anke fil-każ li jkun hemm żball jew mar xi ħaġa mhux kif xtaqta. Min jgħid forsi kontrik jew min qed jarah li inti kontrik ma sibx li ħaj jiġi għalik jew daqshekk.
Minti, you cannot stand on defense, ġifieri kun hemm momenti fejn inti bħala ġurnalist, ma nafx, ġifieri ma nipoġġi kif għalhekk, imma bħala ġurnalista inti mitluba ġieli tu oppożizzjoni, jiġifieri jekk inti fejn għafet tanalizza diskors tal-Prim Ministru inti qed tanalizza diskors tal-kap tal-oppożizzjoni, jew inti qed tirrapporta ma nafx diversi affarijiet, inti hemm affarijiet li in a way, se tiħu pozizjoni, fil-fatt għandi xi stejjer li xtaqt niddiskuti miegħek, li inti ħadd pożizzjoni, ħariss lihom li pożizzjoni partikolari.
Inti trid tipprova dejjem toħroġ il-verità f'kull persuna mit-tajjeb u l-ħażin jew f'kull partit politiku. Ġifieri inti trid toħroġ dejjem il-verità u dak u l-fatti. Sewwa u trid tibni l-istorja tiegħek fuqhom kemm jista' jkun. Mbagħad l-affarijiet l-oħrajn il-politika hija logħba u hemm ħafna affarijiet oħrajn li huma forsi mhux logħba, ma hemm affarijiet oħrajn li.
Kif tiddefinixxi l-ġurnaliżmu inti?
Ġurnaliżmu se tirrapporta x'qed jiġri fil-ħajja ta' kuljum. Għandek parti mix-xogħol tagħna huwa li tara x'qed il-Prim Ministru ma min qed jiltaqa', il-President x'qed jagħmel, l-istess il-Ministri. Però trid tipprova mbagħad tara fl-aħħar mill-aħħar x'qed jiġri mhux ġast tajt ara dak mar hemm u ltaqa' ma' dak. Imma x'għal xa joħroġ minnha jekk iltaqa' mal-Prim Ministru pereżempju l-ġimgħa l-oħra kienu Malta l-Prim Ministru tal-Polonja. Ħaj uħroċ ħaġa minn din il-vizit li kienaw Malta għalet li ħatejnom fil-problemi tagħhom, però ma ħajnuna minnaħa l-oħra u jagħmlu ċertu wedit ankuma biex kultant biex idrus bih magħna saf kif jiġi. Però il-wedit ħajżommuhom fl-aħħar mill-aħħar jekk il-gvern, jekk l-oppożizzjoni, jekk dan il-persuna barranija għamlet weda, għandha żomm magħha u tiġi onorata kemm jista' jkun.
Tifollowja hum mal-istejjer, jiena neħu l-impressjoni u di trattajta ma xi ġurnalisti oħrajn li kelli hawnhekk. Li tirrapportaw storja, tagħtu fuq storja, pereżempju tissemmi din tal-mawra tal-Prim Ministru President x'kien Pollak, imma mbagħad intkom jekk saru wedek sar commitment fuq l-immigrazzjoni, per eżempju, li l-Polonja għalt li se tħuxi ammont ta' nies u whatever, ma tifollowjawhom taraw li tanalizzaw jekk daw verament.
Kultant huwa diffiċli biex kull storja tifollowja iva. Però iva nagħmlu l-mutana fil-każ tal-Polonja ma saret l-ebda wieda konkreta għalkemm għal illi ħajjejnuna u jgħinuna b'mod prattiku u xikli mieħor, ma kien hemm l-ebda ma għal xejn fl-aħħar mill-aħħar, ma għalx ħanieħdu l-immigranti jew ħankellmu lil dak il-pajjiż għax aħna ma nistgħux imma nafu li dak il-pajjiż jista' jgħinkom iktar minna u ħa naraw kif nagħmlu. Ma kien hemm l-ebda ħaġa konkreta. Fl-aħħar trid tiffollowhom l-istejjer. Għax ovvjament jekk dan illum ma għal xejn għada pitada jaf jgħid jaf wieħed xi ħaġa u jekk illum forsi ġrejt xit waraj, jaff jimxi l quddiem jimxi l-affarijiet. Però hemm id-diffikultà tagħha wkoll għax ix-xogħol tagħna barra mhuwiex biss m'għandekx il-libertà li toqgħod tara x'qed jiġri biss jew x'ġara mill-affarijiet li ħdimt fuqhom inti.
X'hemm il-ġurnalist tajjeb jew tajba, ħażin jew ħażina.
Importanti li tkun irriċerkajt ix-xogħol tiegħek tajjeb. Ovvjament trid kollok trid tkun taf x'inhu news u x'ħajagħmel storja tajba jew le. Importanti li dejjem iżomm ċertu stil u timxi.
Inti nixilek tajt għandkom il-possibilità li tispeċjalizzaw li.
Mhux daqshekk le.
Hemm xi settur li jinteressak aktar minn oħrajn inti?
Ma nistax ngħid li hemm daqshekk hemm settur għax u naħseb f'Malta ħadd l-ebda ġurnalist forsi għaw wieħed jew tnejn li jistgħu jgħidu jispeċjalizzaw f'ċertu qasam għax aħna tant aħna żgħar Malta ġenerali li ma tistax tkun speċjalizzat. Hemm forsi newsrooms oħrajn li huma li għandhom iktar jieħdu qasam speċifiku, però fl-aħħar mill-aħħar xorta ħadd ispiċċa tagħmel affarijiet li ftit minn kollox bażikament.
Kif jirnexxi l-Malta Independent taffronta ruħ u din istituzzjoni kbira bħal Times of Malta x naħseb huma biex ngħidlek il-kompetituri ewlenin tagħkom. Vera minn Malta Today, però fl-aħħar mill-aħħar naħseb jiena press li t-tnew ma' pratikament daily, zelur ovvjament inti. X'ti provaw twaslu differenti illi tajdu għal dan se jiddistingwina biex nies jitħajru jaqraw il-Malta Independent ukoll jew minn flok Times.
Le, bażikament inti jekk taf li din l-istorja ħajkollu kulħadd. Trid tipprova tieħu l-iktar angolu interessanti tagħha. Sewa. Biex ovvjament ma tkunx bħal ħadd ieħor imma jkollok il-viżjoni tiegħek. Kultant ma tkun tista' meta tibda timmatura fl-affarijiet tkun tista' tgħid li anke minn ċertu mistoqsijiet li jsaqsu ġurnalisti oħrajn tgħid tara mela dak ħajju dak l-angolu. U tkun tista' tippjana x-xogħol tiegħek. L-importanti li dejjem tara kif tagħmel biex twassal dan.
Il-Malta Independent titkellem fuq dal-kunċett ta' indipendenza ta' awtonomija ta' b'liema mod tipprova tagħmel dan. Ġifieri naħseb jiena Times m'għandx nipporġi f'pożizzjoni ambigwa, ġifieri. Ma Times hija gazzetta il-ġimgħa l-oħra kien il-Kurt Sanson li naturalment għandha aġenda partikolari, għandha aġenda konservativa, ġejja minn storja twila ta' aktar minn 50 sena fil-settur. U hija ċara l-linja editorjali tagħha. Il-Malta Independent. X'karattru qed tipprova toħloq li huwa biex ngħidlek idaħħal fih dal-element ta' indipendenza li tajtara dan huwa ġurnal li jiena mhux irnoqgħod nistraglija jekk uxilaw jew le, imma.
L-importanti kif għatlek l-ewwel huwa dejjem li twassal il-fatti u l-fatti kif inhuma. Sa Malta għandha tendenza li jew tkun nixxaqli plejn partit jew lejn ieħor, allura fil-għaxija. Jekk ħa tara l-aħbarijiet ta' wieħed ħa tgħid jiemela kemm fetħu skejjel u kemm huma sbieħ u kemm hekk. Jekk tara naħa l-oħra kollox sejr ħażin, eċċetra. Naħa l-oħra jekk tara l-aħbarijiet tal-PBS jibqgħu fin-nofs u forsi nuqqas ta' ma jitlux fil-kwistjonijiet. Allura jien ngħid għalija qabel ma tħallt f'dan ix-xogħol kont ngħid kelli viżjoni totalment differenti ta' x'qed jiġri fil-pajjiż. U mbagħad meta titħol fl-affarijiet u tibda tara x'qed jiġri inti għalik, tibda tinduna li le mhux hekk, mhux imbilli jgħid dak kull ieħor li pereżempju il-Prim Ministru ma nafx dejjem iżomm il-wegħdiet tiegħu għall-argument. L-affarijiet huma xi ftit jew differenti.
U possibbli dan dal-kunċett ta' ġurnaliżmu su investigattiv u li tinżel fil-fond tal-kwistjoni. Dan qed qiegħed jiġri qed jinnexxi nagħmluh.
Però aħna limitati naħseb.
Limitati minn xi?
Limitati naħseb ir-riżorsi huma. Il-riżorsi huma li huma newsrooms mhumiex meta tikkompara ma' pajjiżi oħra aħna żgħar u kif għadna l-ewwel m'aħniex ħadd ma jista' daqshekk jispeċjalizza fix-xogħol. Hemm kwistjonijiet iva li jeħtieġu ċertu element ta' u jsir dan. Pereżempju jien kont irrapportajt il-kwistjoni tal-baħrija. Ovvjament, forsi minn l-istess minn jara l-aħbarijiet tagħna jgħidlek jien miskin x'għamlu l qabdu miegħu, minn naħa l-oħra jgħidulek differenti. Meta tmur fil-post, tara x'qed jiġri, tara n-natura, tara forsi x'ġara lill-residenti li kienu qegħdin joqogħdu hemmhekk u tibda tara li meta talbu permess għal xi ħaġa żgħira biex jagħmlu tibdil żgħir fil-dar tagħhom. Dar li kien ila hemm forsi aqas kienet tagħhom ma kienet tal-ġenituri.
Xi tieqa żgħira minn
għal. Tieqa żgħira. Iva, jiena kont rixt biha mbagħad baqt sistema ma kull imkien.
Minn arma tawk acknowledgement.
Eżatt. Le, bażikament, tibda tgħid mela vera mhux kulħadd skont il-min taf u skont u f'dan il-każ mhux ġas il-min taf, imma skont min tkun ukoll.
Ma nistgħu ngħidu li forsi il-proċess marbut ma kif talab il-permessi Dr. Victor Xeri kienu leġittimi jew kellha anki hemmhekk kien hemm diffikultajiet.
Fil-każ ta' Victor Xeri mhux se ngħid li kien tort tiegħu jew tort tal-perit. Naħseb kien hemm numru ta' nies li kienu involuti fil-kwistjoni u pass wara pass dejjem nuqqas żgħir. Infatti hu ma ġiex bil-permess finali mal-ewwel kien hemm numru ta' permessi, ma bħalissa ma niftakarx bl-amment kemm, ma kien hemm jidhirli xi erba' permessi sakemm wasal għall-aħħar permess li kien revokat xi xhur ilu. Ġifieri dejjem tieħu biċ-ċoħra.
U jien ma fimtix ta' li permess jiġi revokat.
Bażikament.
Hija għax inti li ħareġ permess ħareġ. Mhux hekk jiġifieri revokat.
U aktar minn hekk.
Iktar standpoint politika rajta jien iktar mill-ħaġa.
Aktar minn hekk, jekk tmur ma nafx hekk ġieli x'mort hemmhekk fil-post.
Il-baħrija mort u ma nafx li ma residenza li ma meta sar qed isir dan ix-xogħol u kien qed isir dan ix-xogħol ma nkunx.
Bażikament dan qiegħed trid taqbeż l-iskola ma nafx min jaf fil-baħrija. Taqbeż l-iskola tinżel l-isfel u litterament fil-wiet. Ġifieri metru jew inqas minn metru minn fejn kienet isir il-kostruzzjoni kien hemm il-żrinċijiet. Litterament issa tarhom. u l-ilma. U l-ilma ġir. Kien hemm jien rajthom.
Għadhom hemm imma wara
il-kaffe. Kien għadhom hemm iva, imma il-ħsara ma sejx. Qatt
ma konna fajna naraw żrinċijiet inti ma tiftakarx għax minn ma nisama patronizzanti inti iżar minni, ma ġiri niftakar jiena immorru Chadwick Lakes. U dik ix-xena li inti tara żrinġ kienet ċaġa fenomenali, vera kulħadd bil-vażetti dak iż-żmien.
Chadwick Lakes ġil immort ġil rajthom. Però eħe, forsi l-baħrija hemm ir-residenzi din iktar rib Chadwick Lakes għadu ftit iktar konservat. Però xorta waħda, I mean, m'għandux għaliex dan il-persuna su minnu ma jimpurtanix għaj minn kienu ġaraw il-kussjonijiet politiċi warajha. Ma għaliex persuna u minnu għandu jagħmel dan l-isfreġġu u issa billi ġi revokat il-permess. L-isfreġġu fuq l-ambjent għadu laħaqsar ix-xogħol. Kien hemm ħafna tafal ġifieri l-art tkun iċċaqalqet u ovvjament l-ispeċi protetti li kien hemm hemmhekk u l-wildlife fil-pjanti kollox saret sara, l-blat kollox. U ma tistax tmur lura. Għada question mark ukoll sa jiġri mill-art jekk hux sa ovvjament il-permess l-oħrajn it-tlieta l-oħra li kellu għadhom jeżistu, ġifieri dan jista' jagħmel xi tip ta' żvilupp fuq l-art.
Però Annalisa, inti qatt u minnu għamel ħsara, ġifieri mhux kwistjoni għax Viktor Sherry kien il-President tal-Partit Nazzjonalista, ma' u minnu. Però u minnu, lu minnu. Namlu dan il-fas kollu għaliex jien niġba ngħaddi bil-karozza jew mur nipprova nippassiġġa x'imkien u nara dawn il-vilel f'nofs. Tafhem f'nofs nofs xi ħaġa. Ġifieri qed jien naħseb għaliex u minnu għamilna wkoll pressjoni fuqu għax m'għandix dubju li ħafna nies oħrajn għamlu proġetti ħadmu fuqhom imma forsi mhumiex nies pubbliċi u nies ġej minn partiti. Rista jkun li kultant, il-ġurnalist forsi jagħmel dawn id-daqsxejn ta' witch hunts narhom jien ġieri se jkun żbaljat imma.
Ċertament u storja bħal dik jekk għall-argument riġd biha jiena li Viktor Sherry qed jibni fil-witt tal-baħrija, ovvjament il-midja tal-Partit tal-Laburista ħa taqbad fuqha. So storja bħal dik eħe ħatibqa' tissemma. Jien kelli stejjer oħrajn imbagħad fuq ftit wara infatti f'Lulju li għadda. Simili, il-sit qrib il-tempju tal-ġgantija u l-Xara Stone Circle li bażikament ħareġ permess l-istess ma nafux kif ħareġ. U minn farmhouse żgħira ta' persuna anzjana li kienet toqgħod, kienet ħelwa hekk żgħira tal-kampanja ngħidilha jiena, f'daqqa waħda qed beda jitla' dan il-bini mostrus li ma jaqbel xejn mal-karrettru tal-post. U fl-aħħar mill-aħħar seta' tellef il-World Heritage Status lill-ġgantija.
U ġera.
Ġera, wieħed fl-aħħar mbagħad u ma kienu għat jibnu minar permess, kien mux jibnu, kien hemm permess, ma kien jessir xi xogħol waqt li kien hemm applikazzjoni għad-dependenti. Għamilna minna ħatan għamilna l-pressjoni, dan ma kienx l-ewwel każ anke f'dik fil-xara stess u f'rib ġifieri l-ġgantija. Però kienu twaffqu mbagħad mill-MEPA ma kienux tħallew ikomplu jagħmlu dak li kienu qed jagħmlu.
Il-permess kien ħareġ?
Kienu ħarġu permessi, però waħda mill-farmhouse semmek kienem waħda u għamlu għatlieta kbar. Ġifieri jekk kien spazju ma tantx ifhem fil-bini, ma jekk kien spazju ta' farmhouse żgħira issa it-tripla minn tal-inqas.
Ma l-kwistjoni kien hemm permess biex isir hekk?
Kien hemm permess li għatihom sa jidhir li żewġ solari.
Minnhom ma baqgħu sejrin.
Però waħda minnhom baqgħet tila sa t-tielet solar li ovvjament kienet tidher ħafna iktar kera mill-oħrajn.
Però kwistjoni li anki dawk li għam żewġ solari wkoll naħseb jiena.
Però sa żewġ solari stajt tibni u stajt tibni sa żewġ solari mid-dera hemmhekk.
Però l-kwistjoni naħseb ħafna drabi fejn jidħol l-spekulazzjoni tal-arti li naħsbu li l-art għax hu rrid nieħi x'tagħna, allura nistgħu nagħmlu li rridu, naħseb
jiena
dik l-attitudni, dik waħda tieni settur tal-kostruzzjoni huwa settur li bħalissa dejjem minn żmien daqsxejn kajman fejn jidħol l-ammont ta' xogħol, allura jista' jkun li minħabba f'hekk dak li jkun forsi jala nofsajne jew jibqa' għaddej b'ċerta regolamenti li forsi m'għadhomx japplikaw jew ma konniex ewwel, ġest anke l-skyline hemm kek tara innaf ta' sliema. Tifhem li jsiru xi flats imma kif ġar issa ħarġet barra il-kontroll ta' kulħadd u ma nafx se jiġri biex waqaf inti fuq li ma' kriterju għandek sitt solari, 10 solari, 8 solari, niftikar il-preluna kien l-iktar binjoli me tkun nagonżar u l-pjaħ li f'dar djar antiki ma xatt m'għandx ta' resta llum il-ġurnata imbella. Ġifieri din jiena seb ukoll kwistjoni. U kultant ma nafx kemm, il-ġurnalisti jittieħdu bis-serjetà. Isu qatni m'iniex konvint jien, ma nafx għax riflettejt taħseb ħsibt fuqha, m'għandix dubri li ġieli jagħmel li jaħseb fuqha, ma il-ġurnalista għadu mhux qed jittieħed daqshekk bis-serjetà. Isu dak huwa dak għandu għax irid jinnaf għax qabdu xi ħadd biex jitkellem fuq dik, jew dak għax kontrina, u dak għaliex m'għandux jagħmel, u dak għax. Ma il-ġurnalist huwa fl-opinjoni tiegħi għandu jkun il-vuċi.
Naqbel miegħek.
Ġifieri jekk mhux il-vuċi tal-poplu, intkom qed toqsu. Ġifieri jiena ma nara l-ebda roli, ħarġ biex naqra ma noqgħodx naqra gazzetta biex naqra biex niddiverti nixtri ktieb u nintefaħ del. Ġifieri inti qed il-mezz ta' komunikazzjoni, il-mezz ta' informazzjoni huwa biex inti twassal il-vuċi tal-poplu u jsiru rimedji.
Bażikament, kif kont ngħidu, il-kwistjoni tal-baħrija baqgħet tissemma għal xhur sagħha. Din il-kwistjoni oħra tax-xara, ma badni aħna orejt, kont ħadd gost li tieħdet azzjoni u għall-inqas ma baqax forsi jsir daqshekk ħsara jew ħsara f'dan is-sens iktar probabbilment iktar fil-viżwal tal-post. Għandek post ġifieri b'remains ta' ħafna żmien ilu. U ma tistax tgħid jekk dan jgħid jinaf 5 metru l-bogħod, ma tistax tgħid xemm taħt id-dar taħdin id-dar
jekk.
Jidhirli li kien xi 500 metru l-bogħod mhux wis iktar. U jissemma fil-permess ix-xara Stone Circle hija numru ta' caves taħt l-art li fihom jinsabu remains. Jissemma fil-applikazzjoni tal-permessi u meta marru il-case officers fuq il-post li f'dawn il-post kien hemm anke caves taħt din id-dar partikolari. Ġifieri
min jaf x'qed nordmu.
Però eżatt. Eżatt, però
fuq tmur barra minn Malta ma nix baxx ngħidha forsi xi darba xi ħadd. U tara biċċa ġebla mdawra bil-ħadid bil-lapidi nissieħdu ritratti nissib tebda tgħidi x'inhi biex biċċa ġebla ta' xi ħaġa li ma tkun fil-verità fil-kuntest ikkomparat ma tagħna ma jiswew xejn. U aħna mhux morti, mhux fis-sajf li għadda ġifieri morna li il-ġgantija, orajt, dal-axar semma li se jsir xi proġett, imma tibda tara dak il-ġebel, dik l-istorja kollha, fir-riħ, fit-trab, fl-elementi, ma ta' ma nafx, sinċerament, ġieri.
U tibda tgħid ukoll, palissa u Malta Dr. David Trump, wieħed mill-persuni, ġifieri wieħed mill-iktar l-ikbar arkeoloġi tad-dinja.
Insomma staw xi ġibuh.
Ma mhux ma stawx iġibuh, dan jista' jiġi meta jrid. Dan dal-persun għandu forsi valur sentimentali marbut m'għawdex. Jiġi meta jrid. Ovvjament qasri kieku ma stax twaffqu milli jiġi u kien għamelu x-xogħol ta' skavar f'daw il-postijiet. U kien wieħed mill-persuni, kien ma' persuni ara. Nibda ngħid min jaf x'jaħseb u jiena jekk nltaqa' miegħu x'għan ngħidlu. Mhux ħanest jiena minn flok forsi daw in-nies li b'nuqqas taħsib jew forsi għax jaħsbu biss iktar fil-flus. jisir dan l-isfreġġa.
Infakkarkom li mija jandi l-analiza Burċ, li hija ġurnalista ma' The Malta Independent, infakkarkom li Campus FM jinsa fuq il-Facebook ukoll, tistgħu titlu fil-Facebook group ta' Campus FM, u hemmhekk taraw id-dettalji kollha, taraw l-informazzjoni kollha, l-iskeda, l-preżentaturi kollha. U l-producers kolla tal-programmi ta' Campus FM, apparti jekk infakkarkom li Campus FM għandu l-website fejnkom tistgħu jew tisimgħu streamed live il-programmi li jkunu qed joħorġu jew inkella anke jekk ikunu tliftu xi programm, per eżempju tkun tliftu xi edizzjoni ta' storja tkunu tistgħu tmorru lura taraw, cioè tisimgħu programmi li jkunu għamilna fil-ġurnat li ġej, mhux biss tal-programm storja ma' kull programm illi joħroġ minn dan l-istazzjoni b'Oman. Liku kelli nistaqsik analiza il-storja li ek, għalbek marbuta partikolari maħħa li ħadgos taħdem fuqa sajina ma tabdejt infitte ġifiri għalkemm insegwi il-gazzetti narhom kull jum ġifiri u allura nkun qed insegwi ġurnalisti differenti xi jkun qed jidru però ma nafx inti x'taħseb għandi xi żewġ stejjerin li xtaqt niddiskuti ftit miegħek. Kemm inti xi storja li tibgħat?
Ma naħsibx li għandi meta kont qed naħseb nippreparar għal dan il-programm. Ħassejt li forsi kien hemm waħda jew tnejn li vera tħalt fil-kwistjonijiet ma u ovvjament la tkun iddedikajt ħafna ħin fuqhom tkun iktar għal qalbek. Però tant jaħa maġra l-ħajja tagħna illi dejjem hemm xi ħaġa ġdida u dejjem hemm iktar affarijiet li trid tara x'qed jiġri, trid tinvestiga, trid tkellem in-nies dwarhom. Forsi storja oħra li kont ktibt milux intervista ma' tfajla li hija dbat mid-diabete. Tfajla li tmur ġifieri għandha 18-il sena, qiegħda tistudja, qiegħda f'kors ukoll. Però din bħalissa l-gvern ma kienx qed jagħtihom jissupli xi bxejn il-pens. Allura riedet tinġektja lilha l-nifisa tittaqab bis-siringi xi erba' darbit tlieta erba' darbit kuljum. U ovvjament minn mindu tispiċċa l-iskola sekondarja trid toħroġ, trid tlaħaq mal-iskola, trid taħdem u trid tlaħaq mal-ħajja bħal kull żas ieħor. Din it-tfajla kienet issib u għada, issib problema biex barra li huma skomda ħafna biex toqgħod tinġektja li lek innifsek bis-siringi. Hemm l-element ta' tbatija x'tweġġa, ma tistax tagħmilha x'in trid u fejn trid għalkemm hemm l-element ta' bżonn li ma tistax tinjora għax ovvjament hemm is-saħħa tiegħek fin-nofs.
Proda l-aħħar il-gvern ħabar il-sibda.
F'dan il-każ kont staqsejt il-gvern x'qed jiġri u għaliex għax qed jingħataw lit-tfal tal-iskola ġifieri sa 16-il sena, però din it-tfajla għandha 18 u qabżet il-dak. Mid-dera kien hawn xi stok li rrid jinħela, kien sar forsi żbali u għajdu li trid forsi biex jifrankaw ftit flus ukoll. Qalu li tliet xhur oħra dak iż-żmien tliet xhur oħra jibdew jingħataw il-pens anke lil kulħadd bażikament lil anzjani u lil adulti wkoll.
Il-probabilità li kieku inti ma ħriġdi l-istorja fejn kien ma' din it-tfajla.
Però ovvjament għal din it-tfajla kultant nies bħala jibqgħu ftit lura x'jgħidulek. Issewa mela jinħammur mhux jinbiss qed imbagħti u ħanoqgħod
nikxef l-istorja tiegħi.
Ħanoqgħod nikxef l-istorja tiegħi u fl-istess ħin forsi ħadd ieħor mhux jiddiskriminani ma jgħidli miskina u jien ma tridx hekk ovvjament, ma jkunux jixtiequ hekk dawn in-nies. Però ovvjament nisperaw li sa tliet xhur fi żmien tliet xhur jibdew jingħataw dawn il-pens u jekk le. Edha f'moħħili ġifieri nerġa' niċċekkja x'qed
jiġri. Bil-pen tagħhom. Analiża, storji oħra wkoll interessanti għaliex ċkejkna imma right up ċkejken imma interessanti hawnhekk li CPD receives devices to assist in sudden cardiac arrest cases. Fil-fatt hemm din l-issue hekk minn Sir żball kien hemm NGO partikolari l-Heart Foundation, whatever dix NGO partikolari li kienet qed tinsisti ħafna illi hemm bżonn li f'ħafna postijiet, anki f'postijiet pubbliċi bda jkun hemm il-defibrillator, ma nafx x'qed tixtieq, insomma li jiswa xi 1600 euro ġej mhux qed ngħidu xi affarijiet kbar, illi kważi kważi anki hemm l-idea li mhux neċessarjament ikunu paramedics, imma inti dan huwa jkunu su min ikun trejnjat li jista' juża f'każ ta' emerġenzja. Fil-fatt kienu anke ħarġu statistika illi turi illi bdal apparat inti tista' tevita diversi incidenti. Ma nafx.
Bażikament l-apparat jgħin biex f'każ li xi ħadd kellu problema tal-qalb, heart attack u għandu bżonn għajnuna immedjata, dan jista' jkun li sa kemm jasal l-isptar u jitpoġġa fuq il-magni u jieħu l-kura li għandu bżonn, jilħaq imut. Dan l-apparat jista' jsalva l-ħajja tan-nies, jista' huwa sempliċi biex tużah mid-dera.
U ma jiswix ħafna flus,
qed ngħidu. Ma jiswix ħafna flus.
Eżatt ngħidu ftit iktar minn fejn naf. 1600 ngħidu 6-700 lira forse Maltin jew xi ftit iktar. Interessanti wkoll f'din il-write-up meta inti semmejt il-CPD officials u ma majtu majta msejħa għallajnuna bejn 10 u 25 darba kuljum, ġifieri
total. Jorġu statistiċi li.
Laqstem, meħam 5,300 każ matul is-sena l-oħra. Inkredibbli. Però il-media coverage li nataw u għamet t-tirġi għamra dan nar.
Iva, però, I mean, minna ħatana pala ġurnalisti, inti ma kultant ċertu incidenti żgħar ma tkunx taf bihom.
Ma domx ma
ħafna, ħafna mill-incidenti żgħar.
Ma domx press office is-CPD li jinformaw kom kif għandhom l-armata u kif għandhom l-pulizija.
Is-CPD ma jidhirlix li għandhom press office għalkemm meta nċempulhom aħna pereżempju jien naf ftit ilu kien hemm waqa' persuna Sanġiljana lura peress li qrib l-uffiċini tagħna smajna l-fire engine
u għaddejja.
Għandi ti għajin għahdej id-desti għaj u ċempilt mal-ewel. F'dak il-kas nsibu għajn u naħedunna Iva waqa persuna. Pero, le, ma jidrilix li għandhom press office is-CPD, għal-kem probabli jem persuna karigata mill-relazzjoniet pubbliċi. Pero anka minnaħa tal-pulizija, jekk jgħidunna biss b'inċident, jekk ukun weġġa xi ħadd jew allura nisimgħu biss bl-inċidenti gravi.
Għamlu żmien il-pulizija kienu qed jagħmlu kważi press conferences pjuttost regolari, issa dew iżhom raġgħu sparixxew.
Jiena kemmilni fil-qasam tal-ġurnaliżmu ġifieri iktar minn sena u nofs issa qatt ma naf li saret waħda minn daw il-press conferences. Jekk forsi saru fil-bidunet li bdejt jiena, però ġifieri għandek raġun. Il-pulizija li jaħdmu fil-CMRU, il-Community Media Relations Unit, li huwa speċi il-press office tal-pulizija, jien ma nafx minn huma għalkemm inkellimhom fuq it-telefon ġieli naraf minn huma. Ma nafx minn huma. U hemm nuqqasijiet f'dan il-lat. Kultant jekk insertajt, jekk jiena insertajt fit-triq u rajt accident, jiena naqbad inċempel l-uffiċċju tagħna ngħidulhom isma' tafu bih dan qed jiġri hekk u hekk iċċekkjaw. Però ħafna drabi ġifieri ssir taf bihom b'kombinazzjoni. Inkella f'każ li sfortunatament imut xi ħadd jew iweġġa' xi ħadd gravi nisimgħu bl-aħbar imbagħad, hekk nisimgħu żgur, imma sfortunatament ikun tard twist kultant.
Qabel ma niddiskuti storja partikolari, x'taq tinsaqsik ħaġa li issemmit minn diversi ġurnalisti meta ġew hawnhekk. Jekk għandkom x'daqshekk aċċessibilità faċli għal dik li hija informazzjoni fejn naf jekk titolbu xi ħaġa lill-gvern uffiċċji tal-istat ta' ċivil. Kemm huwa faċli tajt isma' jien għandi sa mhux issoltu l-uffiċċju tal-vettaġ dak issa naħseb jiena kontinwament. Imma qed ngħidu diversi uffiċċji oħrajn li ntkom iċ-ċempju tajt isma' aħna għandna bżonn dil-informazzjoni. Kemm għandkom awtorità jew kellha ma jesluq qatt ir-risposti jew jgħidulkom għamlu pikju jew ma nafx qabdu ma nafx.
Ħafna drabi jiddependi fuq il-persuna, fuq il-press officer li jkun hemm fil-Ministeru. Ma ċerti persuni naħdmu tajjeb ħafna, ovvjament kulħadd ikollu l-aġenda tiegħu ma jixtieq ċertu informazzjoni toħroġ u jixtieq li ċertu affarijiet oħra jissemmew ħafna ħalli jieħdu l-kreditu. Però kultant għax ikun hemm min jibża jew qed tifhem fix-xogħol tiegħu. Ikun hemm żminijiet ukoll fejn ċertu ministeri ma jkollhomx press officer. Allura mbagħad ikollok persuna oħra pereżempju il dejjem ħassib persuna ħassib spokesperson dak li ngħidulu aħna spokesperson, però meta dan il-persuna jkun xi klerk, xi segretarju tal-Ministru u għandu xogħol ieħor xi laħaq miegħu hemm problema. Qed tifhem m'għandekx il-persuna speċjalizzata.
Għanna bżon nimprovjaw.
Ħafna. Mhux biss mill-gvern, ta' mill-gvern, mill-pulizija, anke ġieli tibgħat mistoqsija, mhux mistoqsija waħda ġifieri, setta mistoqsijiet. Iddum ġieli dom ċur nistenna. U vera tifollowhom l-affarijiet u tipprova tagħmel mill-aħjar, ma fl-aħjar mill-aħjar imbagħad trid min-nies.
Jista' jkun il-leġiżlazzjoni tal-dak li għandu x'aqsam mal-Press Act u dan kollu forsi hemm bżonn titjib jom biex kwestjoni. Ta'
ma naħsibx le. Ma għatmu kelli kwestjoni li jajdu li għax il-presek jajtek, inti ma tistax tuħu dil-informazzjoni. U naħseb il-ġurnalisti Maltin, il-medja, noqdu attenta ħafna, ħafna drabi kun hemm il-persuni fin-nofs, allura noqdu attenti informazzjoni sensittiva kif tiġi rapportata. Uff ċertu każijiet niftehmu bejnietna ngħidu iva jiena min issa ngħidha dik qed jiġuni f'moħħi l-qorti, x'dan għadu kont il-qorti. Tingħata informazzjoni sensittiva, ovvjament kulħadd ħajkollu l-istess storja. Naħdmu f'uffiċċju wieħed ġifieri meta nkunu hemmhekk. Allura żgur kulħadd ħajkollu l-istess storja. U jekk jiena jkolli dettal iktar minnek, aħjar, għax ovvjament jekk kun storja xiftit interessanti u li kulħadd qed jiffollowja. Però ħafna drabi fil-maġġoranza tal-każi niftehmu ngħidu isma aħna mista nirrapportawha u ma jirrapporta ħadd.
Storja interessanti li inti trattajt jiena allura sebt qed nitkellem fuq xi ħaġa li qed tiġri dal-aħħar. Jew matul dawn il-ġran. Fil-fatt hija storja ta' 12 ta' Novembru tal-2008. Fejn titkellimt hawnhekk attempt su less dust pollution in-naxxar. Fil-fatt hawnhekk tirrakkorta kif tirrakkonta u tirrapporta kif kuntrattur ġewwa n-naxxar naturalment kien hemm dil-famuża olja mimlija tra, però a parti hekk kienet qed tagħmel tpoġġi ħafna nies f'ċerta skumdità. Dil-aħħar smajna li se jsir investiment minn kumpanija. Dawn l-istejjer jien nexxilhom ibidlu nexxilhom it-tafu d-batija tan-nies, nexxilhom ibidlu l-sitwazzjoni tan-nies, għax jien meta nara dak li ġew qed jiġri ħallija.
Sfortunatament ċerti stejjer joħorġu jagħmlu ħoss meta l-kwistjoni tkun kibret ftit mhux ħażin. Ovvjament f'dak il-każ kien daħal fiha membru partikolari tal-Parlament Ewropew u kienet ħarġet kien ma jiltaqa' man-nies għax kienet ġieħ l-elezzjoni. Però eħe, mbagħad minn naħa l-oħra. Ovvjament dawn in-nies għaddejjin minn dan il-problemi kuljum. U jekk mhux sa' tafilhom il-problema billi jien aktib l-istorja dakinhar, ċertu pressure hemm ikun jekk dan il-membru tal-Parlament Ewropew għamel weda li ħajipprova jara kif jistgħu jitranġaw l-affarijiet, jiena nipprova niċċekkja nara x'qed jagħmel jekk hux vera għamel dan ix-xogħol.
Kellek ukoll storja interessanti oħra għax praticament il-ħin għaddina ma fit-tlieta ta' wisq tal-elfejn u disa' fejn tkellimt għalhekk għamilt intervista lil-Joe Camilleri dwar a detailed plan of post-secondary school proposals is necessary. Għawek u tkellimt il-bżonn li il-persuni b'disabilità. Għalix, għax taħseb li dan is-settur għandu bżonn jiġi indirizzat aktar, għalix bdejt biha?
Jien nemmen li kull persuna għandha d-dinjità tagħha sewwa. U importanti li vera, l-affarijiet imxew il quddim minn żmien ċertu żmien law. Però qed baqa' ħafna x'naslu ftit wara wkoll kien hemm l-assoċjazzjoni ta' Down syndrome għamlet fis-sajf kien ukoll għamlet kemp għall-membri tagħha. U daw il-membri kienu fi grupp ma' scouts guides, girl guides kienu. U għadu jilabu flimkien, għamlu ċertu crafts, ovvjament meta daw il-persuni jagħmlu għam tfal oħrajn. Jistaw huma jitalmu iktar u jimxu l-qoddim f'ħajjithom. Kienet ħarġet il-kwistjoni wkoll li pereżempju biex persuna tidħol fl-MCAST hemm ċertu korsijiet il-Pathway Program, però jitlu Down syndrome jidher li daħlet waħda biss din is-sena meta kien hemm numru ta' tfal li jalqu 16-il sena. U ħafna testijiet ġifieri akademiċi. Ġifieri mhux kulħadd għandu ċans għadna forsi għalkemm jidher li imxejna l quddim imma tbaqa' ħafna xi jsir.
Jiena nirringrazzjak grazzi ħafna Annalisa nawguralek fil-ħidma tiegħek naf li dan mhux xogħol faċli. Fost kollox nittamal, issa nibqa' insegwi u nittamal li jkun hemm stejjer li mhux taħdem fuqhom inti mbagħad jieħduhom lok sewwa bla rikonoxximenti. Għax aħna dejjem nagħmlu pressjoni fuq l-istudenti tagħna rigward il-plagiarism naħseb fil-ġurnalizmu. Tiġri mhux ħaġa.
Noqgħdu ningergru waħedna x-xogħol ma m'hemmx tagħmel.
Jiena nirringrazzjakom semija nfakkarhom li bħalhom tmenti nerġa' nkun magħkom għall-programm li ħostu. Thank you.